Hayi kwashini bafuni mani lo muntu washa womkhaba kusethi thina
hawo abadrika be u4 nje bashona phansi
ukubele imfele ze higher grade
ngoba
kwashini bafuni
ngoba bafuni imwento lejenerali
kanje
idlalelani kodwa
uyashaya.
Weza ngoba nokuthi impeli igijele emini kwenye indawo bayokushaya bekhipha umphefumulo. Weza ngoba nokuthi impeli igijele emini kwenye indawo bayokushaya bekhipha umphefumulo. Weza ngoba nokuthi impeli igijele emini kwelinye izwe bayokushaya bekhipha umoya. Usuka nefeneleko amathanya uzoyigibela la eSoweto kwelinye izwe bayokushaya bekhipha umoya. Usuka nefene kwaXolwane uzoyigibela la eJablani kwelinye izwe bayokushaya bekhipha umoya. Awunasemlazo bekushayela le mfene yakho.
Shimpele bona semlazi boma bethu. Shimpele bona semlazi boma bethu. Shimpele bona sesometu bakho nabasaziyo. Shimpele bona semlazi boma bethu. Shimpele bona semlazi boma bethu. Shimpele bona sesometu bakho nabasaziyo.
Ngomini izulu amnyama amaflat ukuthela ulwandla ehle inyuwa makhakazawele edoda ngenjinga thizi. Ahlaza amadlela okubafana bekhareti. Sibomba ithe bekomo lowo tasikhetha abangani. Wafa isidubu lo muntu ozungeza mina ngoba uzungeza icala. Yimi wethu ngihlahla somyezana ethela zonke inyoni ngoba ngisho uncedi yakwazi ugoba amadlangala mayethola ithuba. Khukhumala dombolo ngiyokudla mhla ngiyobona umfokambo lethithinye abantu ejabulani ngoswazi lompentshisi. Noma ungayiphika wethu yiyo lekhala embanjeni. Bayokushaya bekhipha umoya. Usuka nefeneleko amathanya uzoyigibela la eSoweto kwelinye izwe bayokushaya bekhipha umoya. Usuka nefene kwaXolwane uzoyigibela la eJablani kwelinye izwe bayokushaya bekhipha umoya. Awunasemlazo bekushayela le mfene yakho.
Shimpele bona semlazi boma bethu. Shimpele bona sesometu bakho nabasaziyo.
Uyophumuhle ehlakweni indawo uyophumkhala.
Shimpele bona semlazi boma bethu.
Uyophumhle.
Shimpele bona semlazi boma bethu.
Uyophumkhala.
Shimpele bona sesometu bakho nabasaziyo.
Uyophumuhle ehlakweni indawo uyophumkhala.
Shimpele bona semlazi boma bethu.
Uyophumhle.
Shimpele bona semlazi boma bethu.
Uyophumkhala.
Shimpele bona sesometu bakho nabasaziyo.
Uyophumuhle ehlakweni indawo uyophumkhala.
Shimpele bona semlazi boma bethu. Shimpele.